Mutiara Nasihat.
Tidak berlama-lama kita akan bahas tema tentang jangan salah alamat. Tadi sudah disinggung sedikit tentang aplikasi online, kalau salah alamat kira-kira dapat bayaran nggak kurirnya, Pak? Nggak dapat bayaran ya. Nggak dapat bayaran, dimarah-marahin, nggak dapat bintang, malah dapat bintangnya jelek. Nah, sama juga dalam masalah ketika kita hidup beragama. Jangan sampai saat kita hidup beragama itu kita salah alamat. Salah alamat dalam menempatkan niat. Maka dari itu kalau kita melihat Imam Nawawi ketika menulis kitab Arba'in An-Nawawiyah, dan juga para imam-imam yang lain ketika menulis kitab-kitab mereka, diawali dengan hadis innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan itu tergantung dari niatnya. Kalau kita salah alamat, sebagaimana tukang kurir nganter food, mau nganter makanan apapun juga, kalau salah alamat ya dia gak dapat bayaran. Sama juga kalau kita salah alamat, salah dalam menempatkan niat, kita gak akan dapat pahala, malah dapat dosa. Udah capek-capek sholat gak dapat pahala, malah dapat dosa. Sudah capek-capek ngaji gak dapat pahala, malah dapat dosa. Sudah capek-capek berangkat haji gak dapat pahala, malah dapat dosa, karena kita salah niat. Maka inilah cara setan untuk menggoda manusia. Jadi saat kita ini sudah alhamdulillah bisa berangkat ke masjid, bisa berangkat ngaji, bisa sedekah, bisa silaturahmi, maka setan tidak tinggal diam. Setan akan berusaha untuk menjadikan niat kita ini salah alamat. Maka setan akan menghembuskan kepada manusia, gimana caranya kita yang tadinya sholatnya karena Allah jadi bukan karena Allah. Sedekahnya tadinya karena Allah jadi bukan karena Allah. Pingin sedekah supaya dikatakan orang yang dermawan. Pingin berangkat ngaji supaya dikatakan orang yang alim. Pingin berangkat haji supaya dikatakan orang yang kaya. Maka dari itu, ini cara setan untuk menggoda manusia. Tiap manusia digoda dengan godaannya masing-masing. Ya, pedagang misalnya digoda sama setan untuk bermuamalah dengan muamalah ribawi. Maka setan akan mengatakan, kamu kalau enggak pinjam di bank, terus muter duitnya pakai apa? Beli barangnya pakai apa? Beli modalnya pakai apa? Itu godaan setan. Termasuk juga orang yang rajin sholat, rajin pengajian, orang rajin puasa, digoda agar niatnya itu salah alamat. Nah, maka cara menggodanya dengan apa? Dengan menanamkan rasa ingin pamer, riya. Rasa pingin disanjung, rasa pingin dipuji, rasa pingin dialem, rasa pingin diuongke dengan ibadah yang dia lakukan. Aku loh Pak Haji, masa ketika disebutkan namaku gak disebut hajiku? Nah ini setan ini sudah mulai menghembuskan kepada manusia. Aku loh sudah nyumbang buat masjid, masa aku gak disebut namanya? Itu cara setan untuk menggoda manusia. Udah benar-benar mungkin ada di antara kita nyumbang buat masjid, masjid lagi renovasi, butuh dana 15 juta. Terkumpul dana masih kurang banyak, maka udah 10 jutanya tak sumbang. Tapi tolong nanti ditulis atas nama hamba Allah. Masya Allah, sampai sini sudah oke ya, ditulis atas nama hamba Allah. Pas pengajian diumumkan bahwa donasi sudah kita tutup karena alhamdulillah donasi sudah terpenuhi. Ada yang nyumbang 10 juta atas nama hamba Allah. Lah setan sudah mulai ini, mulai untuk menggoda kita. Kita sudah ditulis hamba Allah, kita bilang ke sebelah kita, eh tahu enggak itu hamba Allah itu aku tahu. Eh tahu enggak hamba Allah itu aku. sampai akhirnya semakin tahu hamba Allah itu ternyata dia. Nah, ini penyakit. Harusnya niat itu untuk mencari ridho Allah saja, bukan untuk ditujukan mencari popularitas, mencari sanjungan, pingin dipuji, pingin diuongke dan sebagainya. Tidak. Karena kalau kita sampai salah alamat, khawatir di akhirat nanti kita termasuk orang yang pertama kali akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang pertama kali disiksa di neraka nanti, apakah para pezina? Ternyata bukan. Apakah para koruptor? Ternyata bukan. Apakah para pemabuk? Ternyata bukan. Apakah para penjudi? Ternyata bukan. Sekali lagi, orang yang pertama kali akan di azab oleh Allah Azza wa Jal di hari kiamat nanti ada tiga golongan. Rasulullah pernah menyebutkan inna awwalan nasi yuqda yaumal qiyamah alaihi, bahwa golongan yang pertama kali akan dihukum, disiksa pada hari kiamat ada tiga golongan. Yang pertama adalah rajulun ustushhida, seorang pria yang mati syahid, ikut perang, ikut jihad, mati syahid. Ketika pulang tinggal nama. Jadi ketika berangkat masih sehat walafiat, pulang tinggal nama. Mati syahid bagus enggak kira-kira Pak? Bagus, keren. Orang yang mati syahid itu luar biasa. Orang mati syahid itu arwahnya itu dibawa oleh burung yang berwarna hijau, dan burung itu keliling surga, dan mereka akan makan dengan buah-buahan yang ada di surga sampai datangnya hari kiamat. Burung berwarna hijau yang akan membawa mereka keliling surga. Saking nikmatnya orang yang mati syahid. Nah, kemudian orang ini mati syahid. Fa'utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha. Maka di depannya Allah Subhanahu wa taala, orang ini ditampakkan ada layar tancap di depannya, ditampakkan nih dulu kamu perang dan mati syahid di peperangan itu. Maka Allah menanyakan kepada orang tadi, "Fama amilta fiha?" Apa yang kamu kerjakan ini? Pas perang apa yang kamu kerjakan? Maka orang tadi mengatakan, "Aku berperang untukmu sampai aku mati ya Allah." Maka Allah mengatakan, "Kadzabta," kamu berbohong, kamu berdusta. "Walakinnaka qatalta li an yuqal jari," tapi engkau berperang, berjihad supaya dikatakan sebagai seorang pemberani, dikatakan pahlawan, dikatakan jagoan, dikatakan pendekar. Dan kamu sudah dapat itu. Sudah dapat gelar pahlawan, dimakamkan di taman makam pahlawan, disebut-sebut namanya, dijadikan nama gang di kampungnya. Di kampungnya bikin gang baru, bingung dikasih nama apa. Nama kembang sudah banyak, nama gunung sudah banyak. Oh, nama pahlawan aja. Dulu ada orang meninggal dunia, mati syahid, perang lawan Belanda, dikasih nama itu misalnya. Nah, kalian sudah mendapatkan ya. Maka kemudian thumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Kemudian orang ini ditarik mukanya, diseret mukanya sampai dicemplungin ke dalam neraka jahanam. Lihat loh, ini orang mati syahid. Tetapi karena dulu ketika jihad dia salah alamat, maka dia gimana? Celaka tuh. Ini yang pertama. Orang yang kedua yang kemudian disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala pertama kali pada hari kiamat adalah warajulun, dan seorang pria, ta'allamal ilma wa 'allamah, orang yang belajar ilmu dan mengajarkan ilmu, alim ulama gampangannya gitu. Wa qara'al Qur'an, dan orang ini suka baca Qur'an. Rajin ngaji, rajin dakwah, rajin baca Quran, rajin ngajarin orang untuk bisa belajar Quran. Bagus mboten kira-kira? Sae mboten? Say. Kemudian ketika di hari kiamat ditampakkan layar tancap di depannya saat dia lagi pengajian kayak gini. Terus kemudian ketika dia lagi ngajarin Quran di TPA, ditampakkan semuanya. Tanggal sekian, bulan sekian, tanggal sekian, bulan sekian. Maka kemudian ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Fama amilta fiha?" Apa yang kamu kerjakan ini pada saat itu? Maka dia mengatakan, ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu. Aku dulu belajar dan mengajarkan ilmu. Wa qara'tul Qur'an, dan aku juga baca Qur'an. Maka Allah mengatakan kepada dia, kadzabta, kamu berbohong. Kamu berdusta. Ngelomboni. Maka kemudian Allah mengatakan, kamu dulu belajar mengajarkan Qur'an, liyuqal huwa qari', supaya engkau dikatakan seorang yang bacaannya bagus, orang yang alim, orang yang pintar agama, seorang yang terpandang, orang disegani, orang yang diajeni. Faqad qil, dan engkau sudah dapat itu semua. Maka orang ini pun diseret mukanya, bayangkan diseret mukanya, dicemplungin ke dalam neraka. Na'udzubillahi indalik. Ini orang yang kedua. Lalu didatangkan orang yang ketiga. Orang yang ketiga ini, kalau yang pertama tadi gimana Pak? Jihad ya. Yang kedua ngaji. Yang ketiga orang yang banyak duit. Sultan lah ya. Zaman sekarang kan sultan macam-macam. Sultan kota gede ada. Sultan Jawinangun ada. Sultan Ambarukmo, sinten Pak? Sultan Ambarukmo, Pak. Masya Allah. Sultan Ambarukmo ya. Masya Allah, yang punya mall Ambarukmo. Luar biasa. Nah, ini orang kaya raya benar. Warajulun wassa'allahu alaihi. Orang yang diberikan keluasan harta. Wa'aktahu min asnafil mal kulli. Orang yang diberikan cabang-cabang harta dari banyak jalan. Semua pintu-pintu rezeki dia punya. Properti punya, kemudian jual beli punya, jasa punya, kuliner punya, travel punya, semuanya punya. Kemudian orang ini bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan ditampakkan saat dia bersedekah, pas dulu dia bagi sembako, pas dia bakti sosial, pas dia bayar zakat, pas dia ini, pas dia itu, ditampakkan semuanya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fama amilta fiha?" Apa yang kamu kerjakan dulu? Ya, apa yang dulu kamu kerjakan? Maka dia mengatakan, "Mataraktu min sabili tuhibbu an yunfaqa fiha." Tidaklah ada peluang-peluang untuk bersedekah kecuali anfaqtu fiha laka. Aku bersedekah untukmu ya Allah. Ada peristiwa Palestina, dia jual mobilnya untuk nyumbang Palestina. Ada peristiwa banjir, dia nyumbang uangnya untuk korban banjir. Ada gempa, dia nyumbang uangnya untuk korban gempa. Ada gunung meletus, meledos, dia sumbang uangnya untuk korban bencana alam yang ada. Dia gak pernah melewatkan sedikit pun kesempatan untuk berinfak. Semua dikasih. Maka ketika itu dia mengatakan, aku tidak meninggalkan pintu-pintu kebaikan kecuali aku berinfak di dalamnya. Maka Allah mengatakan, kadzabta, kamu bohong. Kamu berdusta. Kamu ngelomboni. Tetapi walakinnaka fa'alta liyuqal huwa jawad. Kamu itu berinfak supaya dikatakan dermawan, supaya dikatakan tidak sombong, supaya dikatakan orang yang tidak cinta dunia, supaya dikatakan orang yang zuhud, punya banyak duit tetapi tidak peduli dengan dunia. Kamu sudah mendapatkan itu semua. Maka orang ini kemudian diseret ke dalam neraka dan dicemplungin ke dalam neraka. Nih lihat nih, ini akibatnya yang fatal kalau kita salah alamat dalam masalah niat. Tidak boleh seseorang salah alamat dalam masalah niat. Hati-hati. Innamal a'malu bin niat. Amalan itu tergantung daripada niatnya.